Oni yatiye yetepirewo nyame nasem yenkwa tiye epepo wawo
pepo wawo
iwofifu yina
iwofifu
yina menu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a joade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
Ye kra adofo ye da wase bebre ni ne den so. Ye nimse wo bebre de mayen. Ya ye kra do se pese ti wasem. Efiso wasem ene bi ye ni, wasem ne yen ye, wasem ene die tutu anamo. Ka ye ho nya yen na ma wo nkronkron no ankasa medi ye nim kan. E wo Yesu Kristo din mu. Amen. Dofo na no wunim se Yesua Yohanias empeti du ba ko no akopim chichemu do nso ho no. Ene ye fatwa so. Efri Yohanias mpa eti du ba akonjichemu do nson e di akopem edionum nson ho no menim se urade wo bebreka e de chire yen na yen hwe Yohanias mpa eti du ba akonjichemu do nsia no en wose e na toma wo fre no ata no e ka chire ne mfefo asuafo no se yen somoma yen konye ne nko we unim na toma e dwene se oni Yesu e kwa akowu no wo dwene se esum bi wo animu nye sa Nenso, yede nyakupu ase se, na owo penu se, obe sa adi. Mijiri se, na tome ni abriti se, die na Simon Petro nsue ni abri nwa. Iye, uradi, di obeko biya minu, obeko, di obe siye biya minu wa. Nenso, ya mwye fido nso, nko pimu dunkuno no. Ena Yesu duro hono, obe hunu se, wedi enemu na nain dada. Enso, na Betania, ebe en Jerusalem, ebe ya kwensime dunum. Ena yida fonu pi, yaba mata ni meri anchense, obe jamu wongonu ya ninti. E friska oko opuna eda Yerusalem anono eko Betania no. Ebe ebro fukwensi mi yinupe. Ntina yudafono ena antefo mne fri Yerusalem ko Betania mribia mata ni meri efi. Mijiri se, nuwe yebusunya edimu pa wa Betania ho. E ntinuwe ni mwonyye pa wa Jerusalem. E ntine bra wonu ya no ewu ye no, bibriba ebe jam no ono. So hwe njiche mwedi yunu, eko puma di yunu mbi yunu hono se. Ena mata ti se Yesu uba no, okoshia no, na Maria de otifi. Ena mata si Yesu se, erade, se uwa hwa, enke mini ya bema nengu. Na se se mpo minim se, bi biya ube bisa nyankupo ono, o nyankupo ono debe mao. Na mata, oyo biya, neni ya dinye pa, oyo ba anu wake kano hon. Na oyo binsu anu wa deji di mwasu ubiye di. Na emo monsu, na oyo biya otapre na hopa. Na omoni mwase me nyankupo ope. Maria diye, nuwa ye krade so betine fi. Watina Yesu nasi, nuwa suya diye efri noho. Se se die ye hunu se anka se so tena Yesu na ase kakra nanso banchiri 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 no ofa no ose ha mata de no ose minimi ye se wo bebi se onyame mata unyi ntum so ye nyankopon onye nyame ya waba hu nan mu waba ofie ene watena pon ho adidi nanso wan hunu so ye nyame no ana o minu ya ye hiase ye sai mre wo Yesu Kristo na ase o ehia pa so kasa mi etie no Ehia se ye kwa asore ni ekotie nyankopon asem. Ehia pa se ye twahia, sa yonkofa, sa ekuo na ye tie nyankopon asem. Ehia pa se ye hia sa ebusua na ye sue nyankopon asem. Ehia pa se brebia no, okenken nyame asem ma urade won konkon nam so kasa kire wo. Ehia pa se ye tie no. Ye hwe njiche mu adio no miensa kopon adio no nsia no. Yesu se ne se. Unu ya be ma no be sori bio. Hallelujah. Mata se ne se. Minim so wu sori emu no. Eda edi echire no obe sori Yesu se ne se meni owu sori ene nkwa no de oji mi die no so owu mpa obenya nkwa na obi a oti ase na oji mi die no onwu da uji we di ana asemu ha mata ekofa ba yi ema Yesu Kristo kwen ema no cheche ni ma bebre o ka ase unu abe ma no be san sori biem no unu masemu mata kan e Minim se, owu sori mu chese, ni theology wasua ni nyina ne ne babu anu onim nyina na order na di ohono mu no. Se onim se, eda bi beba rapture nu mu hono, ananse owu sori emre nu mu hono, obe sori. Enye sa na me kakura, me ka chiro sesi ya. Mini owu sori ene nkwa no. Na di ojimi die no, so owu mpa obenya nkwa. Na obi a oti ase ene ojimi die no, onwu da. Mata die, no ji owu sori ni di. Neti, ye nye jidye kese mpo anzani yeti mdi ajie di se, e debi beba ebe nye ni mwenye mnipe duya, sense ya diye hube tusu sedye wachre, se wwa wachwe urade ni mnubi nye anwa di mfofrono. Emre si ebe jye di se, e urade ba, na wwa 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 ube nye anwa sense ochina ibe timi atina ame nye ankupon, e ya diye bi emre mnye ankupon kura. Emre se, ya beje chile wwa wwa sun, mwa kase, debi yebe mwenye adofono, e wire. Wunye jidye bebre na adi akase, mahwiri medofu bi na mewura acheche se onyankopon ka me ho na oya ade nyina yi entu ohun ewo mu se na mata ennim fri apam dada enu mu se wo sori ebe bade nanso na onnie ni da so se se si yi yesu betumi aboa no hwa enu ni amane ya na etore bia ya na ewo etore bia ye bo bibi ho mpae a ye ntimi hunu se nyankopon betumi aya ma ye hwa ni da acheche ye ho se oh da achi bi aka ma da achi bi nanso na wo se ye nyagidie bi na urade gina so e de yade kodie no e ma ye hwara hwa yesu ka kire no se mata aso wonim se me ni owu sori ne nkwa no ana si wo yesu ani ye wo nko wo de wo gimi die no so wo kura obenya nkwa bi o we kire honhom mu wo e wo mu so wo honhom mu de nanso obenya nkwa na se se ni wo hwe da achi e ka se de wo gidie no onwuda enkwa Esha asye emra yebeji Yesu edi Yesu yaje nkwano. Ubiya oti asye na oji Yesu udiye no, o nguda. Nensu na Yesu ewuwa mandada. Nechile se, o ngu asuchu ngu omu, ema neboni. Enya adia ubeti miyatinu huwe finya nkuponho. Ena Yesu bisa asemi se, diye mikanye yenye na antimata ujidia na. Ose ne se, ahane radi mijidi. Mijidi se uni Kristo no, nyankupon ba obe wiyase no. Mata pae mukasa mkronwa Petro kaye nwebi. No okasa ono ne mezaya no. Ejichimu wedi onu ngochi, eko pumo diya sababu. No okasa ano, osimiko fre ni nuya meri ya kukuwa mse. Cheche fono waba no ofre wu. Ono so tiye no osore ntemba ane nchengi. Nenso, na Yesu enyanshe ni ikurunumu. No odie mata, ebeshi ya noho. Ena yuda fwa walinu wufi ho, eja mnono hunu se. Maria asore ntentem efre diinu. Udiye chile eka ase. Okoe dano suwa kusu. Yesu kwa hono na onim diya okoye wa hokura omse okosu e womse mata kachile meri ya wa hokura omse onyankupo ombe ya diye bia ebe kwe bia aso diye na nipadomno enyina kwesi yeho na onimse okwa kushia Yesu oho enjiche mwedu ya sami jino ena meri ya duru fakua Yesu wono eno huno no eno huye nasa kachile nese e rade se uwa ha enke mini ya beme ye ungu oh no okandi ya fwa mata asem nese se Anka na Yesu wo hono mu a, anka ni nua be ma no ngu. Ene nti, ene akyire no Yesu be kan se ewo se okɔ no. Emreti nti ano oda so ewo ha no, ewo hunam no. Na ema ye nhu no ba bia. So okro mu a, ekye se ebrekro no amu no so no, ontimi ni mikrum. Se nka Yesu anko a, enka omma won kronkron re chichefro no ema. Na sense ya won kronkron na aba no, o ba bia. Hallelujah. Oti ojidi ni bia mu ne. Eni nti hon kronkron no betumi awo bia mi wei na brekro no amu no wa wode won so wo ewiase han so ba bia brekro no amu na me ka won okre eyema no so mikro na se mankwa a ochiginafo no ma na se mekwa a mesuma na ba monchen ejiche mu dia sami ensani aduasanum e na yesu hunu ne se usun na idafo won ne ba ye ni nyina nsunsun e na ogu ahome hunhum na ne ho yira no na oka se ehe na mode ne toye Eno wasi nese, eurade, brabeshe. Na Yesu suin, e yawe hosem. Na nkrofu njine, dine chi, oh, Lazarus, 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 eh, Lazarus, eh. Ema, eka Yesu mani, hon yirano. Ema, honu ma, nisio kukra, 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 kukra. Yesu Kristo, ena otiti nisui. Sa wunim, sadia wudofu biwa, onyankupo onyati nkawo uonu huwa. Ene, nashi guo guwa hume wa onihun humo hasi ino. Uwe ya adia yuhu yipa. Na utumi hunu se. So udofu bi uwa. Yesu Kristo. Wano wachewa wire huwano. Hallelujah. Uwe ntimobro ema atiasufo pa. Unimdia obe ya me ufo. Na yensu Yesu sunye. Ebra yuhani ya sempenu muna uchrefa Yesu Kristo. Nyami suwa. Oyeno huchre yeno. Yesu nuanka sanso. Edani nipe suwe di. Ema ubiye hunu se. Yesu yonyami no yonipanso. Obisa se, elifa no ode Lazarus e muno tuye, efisa nuwa woni nipesumu. Ne hei, emye hunu atinka u nyankupon wo, ma ubia we uwo e yase. Ewa ye mbre mumpu, oni ye mbomu ene chichini siyono. Uguwa humi woni mu, Eye na mi ni abotre ma Kristofo obi no a wokan wa yiase se eh obi ensu enipa no ko heaven ti obi enye esu no sabasa ade a ene na san enipa no e wa kokodro yi owu onya ade ehwehwe bi kura o e ade bia ehu pa na Yesu Kristo esu ye ene Yudafo no e kan se hwe odra o dono no o mi bi ni mo se oyi a obi eni frenin wani no wantimi ama no ama se enke oyinsumwo Yudafo no ano ho no eye mfomso ha osunye de nanso na enye do a na odo Lazarus ntira na enye se osuama wofo no na emu osuma won ma na tiase no wo hun se Yudafo no sankofa oni frani na ya san ho asem san ba biu na no kreni sa asemi enye nsunsanso e wo no so pa e na Yesu Kristo gu ahome wo ne mu biu e na oba eda no so e ye obodan e na obo hina no Yesu ka se munyi obo no de wawo ni nua mata ese ne se ewurade se se de wabon no wadi ne nan Yesu se ne se mata man chira wo se ugidi a ubehunu yakopon ni munyam enei enipa mpese e beko wo hu asem kra afunsiefo ebo modin bia so be ma owuaye ade bia ya homka nanso mien ka no kre ye ntimi nye bibia mfa nkata owu so ewo bra ya chichire funu no ana ya ye di atade fefefe bi etise coat bi suit bi ne ye di achane fefefe de na tufu ndakamu ne di enhwire nyina atwa ne ho ahia ye ye di nya owo yade a ehu ewo msi ye sa ne men e de ti ahodwiri semu a owo di ba ye so no de nanso owo da so yade a ehu yi pa ma ataka se wosie no be na nani na namu no kura abon na sei obebadwini sɛ saa asɛm yi ɛnto asomu owu oni ntimɔbrɔ ne ho ehu saa asɛm yi deɛ ɛno kora sɛ ɛbɛhia nsɛnkyerɛnne ansa na biribi atumi asi ɛnkyekyɛmu aduanan baako ne aduanan mmienu ɛna oyi ɔboɔ no ɛna Yesu maa n'ani so ɛka sɛ agya mede wase sɛ watie me na medeɛ minim sɛ wotie me daa na nkurɔfokuo a wɔgyina hɔ no nti ɛna meka saa na wagye de sɛ wo ɛna wosomaa me kae sɛ Se di onyankopon ni monyam beda di ntina sase mi nyina sisi yo. Yesu bo mpa ye ma obi e hunu se de obeye no e ne gya no pe. Se de egya no benya ni monyam ntra. O ma ne mpa ye no epueye e ma obi a wo ho no ete de oka. Na oka sa no, o de ne kase atia mu se Lazarus. Fibra. Na de wo wo no efred. E dan mu entuma chichire ni nan ene ne nsa ho. E na duku no echichire nanim. Me pese me ka no ha se Na me gidi se Yesu Kristo nyane nipa bebre frewufo mu. Me gidi se ose nipa bebre yare. Eni frado do no anso eni biebi. Atwere no kam kakra bi mbom eho asem. Na hye nso se Lazarus de obankom wo nipa dua dada no mu. Ebra opue bae no na ntima ode chichire no okosie no nyina ada so a chichire no ho. Ebra urade nyane no efri awufo mu no. Oja ntima ode chichire no Ansana wosie no no enyina ena de wode bo na boto ni nyina so eka adamne no mu oyi ni nyina efri no adentra if you said ofri mu ba enmonyam ni padue mu wo nhia so bemuni obo no ansana Yesu Kristo efri mu efri Yesu de ne de omuni obo no dadada se de beya enipa wo wo abonte no betumi ahwe mu ahunu se bibia ni adamne no mu enmonyam ni padua no etumi fri adamna no a ehini ano no mu na saa na otumi epue odan a ya toto apono nyinaa mu nso mu no enti de mekyere wo hanom ne se Lazarus ewusori ye no esronko efri Yesu Kristo de no Yesu de ne de kyese ogyantema ne nyinaa ne bibia wo adam nanu mu ene bo a ewo hanom no nyinaa ade no efri hanom krampo ama Yesu Kristo epie die se de beya obi gira bonte obehunu mu na Lazarus de ebra Yesu nyane no no na entema ne nyinaa da so echechire no enkwagye ehunfo ni fefe bi ene yetwa no hayi ye wuwamumuye ene bone mu ene ewu manyankopon na sesese de ye tenkom ewu nyankopon mu wawurade Yesu Kristo mu na sumenua ewufuta ade no eda so achechire ye nyina ye ho Paul kan se enye de mepe no ena meye nemum de mechire no eno na meye o me mane hunufo ho an no be twitwa agye mi oni pa okase enye obi a oni nkwagye no ye ojidi ni Yesu pese ye sane ewufuta ade ajishi ye ho no firi ye ho oka se monsane no na mwanu nko enyiche mu aduana enum ene aduana nsia ene Yudafo no mu pii ya oba Maria nche no ohunu ade a Yesu ye ye no gidi ye na omu binum esim kwa farisifo na nchen. Na kwa kawo diye Yesu ye ni nyina. Sa eni peyi, enti mienyi wen huwa mfri sa ansa nchire ni imu kura. Ebe ya wangwase, ube hunu se Yesu abo antensu jumedie no eba wye ewa ha. Nenso, na afi, na yedru yohani asempaha wachura yeno emfimfini. Na bo antensu, e jumedie nyina shasye, ebra yohani suboni e yinu huwe di chire yese, onini nyankupu nga jamano. Ebra, onyane Lazarus efre ufu unu mua ape, ena na bo antensu jumedie nyina aba ane wye. Wahu, ebe kane nuama uwe uunu. Yesu sai bre eya ade a oyɛ ne nabrabu mu bɛsɛ emfie aduasa mienu abosumi du baako na wɔhwe miensa ɛne nanu mu a ɔde tena ewiase ne nyinaa na nokure nie wei ɛne ɔkwan a wɔa ɔkyerɛ nsɛmpa nwoma no ɛfa aso ɔgyina nsɛm osisi yɛbɛ na ɔkyerɛ ansa na wɔbɔ nasɛ nie no so ɛsi saa nsɛm no so nyinaa so dua ɛnsɛmpa nwoma nan no mu no yɛwɔ eti maako 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 ɛde ɔtwe nkuru na ɔmu Emuti na epe ene kafa na brabo a obo ya ansana odi mfiedu ya sano. Edi ochi numua akano. Emu edi onunson echefa ni na ochi ya echatuwa ansana obe uonu hu. Enu niti nsempangu mwani nina emunu. Emu abu pemi ensemu bako ene echefa ni nakakra edi echirenu hu. Enu osi Yesu Kristo uo eni ni usori yenu sudia. Onia, se Yesu Kristo uo eni ni usori yenu eni ya kotine wa nsempangu menumua. Ene nadi ochire wumuni nina enkawe. No credit eka fa no hu nyina no na wo korintofo ngoma edikan etidinum chichemu baako kosi nan no wa wo kire nsempa ngoma no so echrefa de paul enso ka ho asem dada no oka se na mebo metrimu sami hwehwe bibia wo mo ho eji yesu kristo eni so obo na se nuemu no wo dwene ho a enke bia wo beka se anwasem osisi yei ebe ma wo mo a wo ji achinye no aba yesu kristo ho nenso ama ne sawo oka se urade aka ndada e wo luka Eti dunsi anjichimu edu ya samba akonse. Wentie mose ni edu yifu onwa. Obi fre ufu omu sori mpa wa njini ni. Eni nti onyankupon ensu nsoyen na hindi omu se. Oba haba widi ya agro debi. Nise enti no. Eno onyankupon ankoso antuwa suwa nyense nchireni ewo nimri imuno. Minkaso nyense nchireni inu. Sasafuni fri asasi suwa. Wa uhihia kasi ebri imuno. Eni enonu beti nasi e mfia pimunumua ense nchireni bebre besi sisabri imuno. Di ebesi biya ano, en mo ebinu mpusa. Ene ya, do dronwa dani wanchi ya manono. O kachila ya mbo kose, ya mfaya mwire enshinumu. Enipe bikase, enipe ku eni Yesu Kristo echibi u. Onia, saane netie, Yesu Kristo gwi, emu usieno. Osori fre ufumu, enoni efe na sempano. Ye nyansa nchani biya, ebe dawe ye dibi u. Ye amanie, enye di esisi yeno. Amaniye nene jia, yebeji Yesu Kristo ya diye se, onini wiasi aji nkwano. Ena asofo mpe ni mfono, eni farisi fono ma wuko shia beja fono. Eno kana se, edie ni yebeji efi se, onipe yense nche ni ipi. Uchmi hunu se, amaniya, eyo otanya ibini mudi ya chiri, enye se, wonya adansidiu. Na tamfono kana se, wa yense nche ni ipi, omu anitia. So yense nche ni ipi, sabre, nene inso odasu yense nche ni ipi. Nenso hun san senchani nyina nenso onyi niara wantumi anka se onye senchani bia wenum ye nipeku bia na oda ada foforo wan na ota won yi ani asofo mpani no a na oyesa dikifu a na onyi niema bebere nie no enima na onyi nie bi ne usori no farasi fo na de na oyenyamsom muntete kwafo ena amanyo som nzu no na ogina abane nifa ho sabre no sankrofo emie no eyesa dikifu ne farasi fo yi Na wanya adwene ewa nyema bibire hon. Nanso hedi ya wakabu omu edi watanbi ekwa tanye uradi Yesu Kristo. Na wawita ya susu ubikuno. Ube timi ya kase, weini ya sofuku nkabu omu na chase. Se nipa betimi ya pu Yesu Kristo ya, wamfa honsa wanu wa unhuwa hunya adwene mpu. Ebe kabu omu etimi ya tayano. Weini sedi ya tie bribi yao. E nipa bibire bo mwade nso be pu Kristo ya, wamfa honsa wanu wa unhuwa hunya adwene mpu ya. Weni sa dia tie bribia enipa bebre bo moden se wo be pu kristo a onyakopon asem ayi na dia kyerye no sa dia tie no enipa ka krebi eno aji yesu kristo atumu edua nan wotwe na se jano sa enipa ni nyina ba jina di na roman fo na ba be fayen hai eni yemen unim na wo suru sa enipa bebre ba kwakodi yesu aji na se basa edin shishye foforo ne beba Enu nebe ma Roman fuya beba, abetu ahye wo no so aye wo mpasa wo ye ne me bia na etresura na osuo no so ehu ne mani pa bebre twa ho firi yesu ho ewo ne mre mu ye nsori nsori mu mpunu e kristofo bi ni nyina so a ebema watumi agina wo na so aka no kra e wa kyeresem no mu na de wo yo no e ma ye hu se wo betumi a kyerese wo kyerekye nyankopon asem no mu mpa na wo mu ba ko bi kaifa wo disofo pani afinum no ese won se mo de mu ni mu hwe nanso mo nyine se eye ma mo se onipa ba ko ebewu ama oman no na oman no enyina ansei na we de emfiro no ani sim no kanye na mo so oyɛ osofo pani sa afinum no ntino e no hye nkom se Yesu Kristo ebewu ama oman no na nya oman no nko na so be kanya nkopon ma wapiti ni nyina nso abomu no aye won ba wo sha se kyerekyere mu e no kan se ese se Yesu Kristo wuo ese nso oman ni nyina bewu Romanfo no nsa no e ni kasem so bo modin kum Yesu nanso ni nyina echi no oman no seye ebra amrado title no eti si oman Jerusalem kuro no mu Yesu wuo echi emfie dioso ho no mu no na obesei Jerusalem kuro no pasa 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 yehunu asem won wa bi esi yo ha enne kai fa nkomo a otumi hye no pepepe no efi se no wo yeso fpeni wo sa afinu mu Kaifas eyo bi a na eni atiwa amanyosemu pa. No no akiri ni yebehu na se be ma anas nso a na oyɛ dwani ahontani ahomaso na odi netumi etaya hwia no akyi no. Sasa Kaifas e wo nkom shaachade a eni se e ma yejimi ho kra. Te se de wo kafo abelam ho wo pam dadan mu no. Na sa be men eyo bi a wo dwɛ pa na so no otesa no ebetuma hye nkom trodo a eni e na onimse nyankopon betumi afa onipa bia so de na yaade woni mremu se ne opa bia yohani eti duba akunyiche mu adio no miensa kopuma adio no nan e na efida no a otutu agina wo mu se obeku no enti yesu anyine ho adi pefe ya na nti yudafo no bio e na ofiri okɔ asase eben esre no so no kuro bia wefre no efremu e no na suafo no ekotena ho onua yeye awiye no ahyese opese okum Yesu e opete mu wani eden so yenim fa ko a kro Ephraim no wo bese ne ye krokitu abi wo sere no so ho baabi enchichemu adio no munum ekopuma adio no munso na yudafo twam no edrui se wo kodwira won ho e na ohwehwe Yesu e na ogina asorfie ho esese won ho se edie na mususu sese oma afahye yase ana e na asofo mpeni ni farisifo ahye mranso se so obi nim fa ko a owa omekyere ne wonkwoche no na wonkuku no se dru twem afahye bre no a san krofoku enyina na oba Jerusalem ebedwira won ho se nipa ahodo enyina ehia no ye kusum amane no a woni won ho edi nsawo so na obi a kyere na dwene efa Yesu ho na obi a ne de okafa ne ho na ya se ngwanwa entina no obi se bisa wo ho se Yesu ba sa afahye no bisa afi no ana na onim se aso fo mpenifo no ehwehwe ndindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindindind Mose eni a saa nso na so obi sori furu awufu mu mpa wanyine ni de Yesu ye ye nyina chi no wodi wani ehuno no na so anye no ani a wa anye Mose eni a obi eni hɔ no obi sori furu awufu mu aba obeka amwaje die he die Yohanias mpenu mu e ya chimie no ye be kɔ na wɔtwe a etwa Awurade Yesu Kristo dwuma die a odi wa asase so no ewo yadesu a didi enim no sesiri wo ho na tie saa desu ano na Awurade mani nyinaa mu da hofan ma siruti ase ne mompa ye Awurade ye dawase ewo nsɛm wa chechire ye nyinaa ebesi di we sie akoma mu didi tua na mɔma wo kai kai ye ndie yate no ewo Yesu Kristo din mu amen
Onia tie yete pirebu nyame nasem yenkwa tie
Mijidi so Onyankopɔn nge hyira wo ene Efi juada kosi fiade bia ye di Bible mu nante adwuma di bremo Fa radio tu he ya samri ya no Onyankopɔn ne wo nkasa Television International ne Transwear Radio for ene wo di Bible mu nante adwuma di brewo yi Se wo hian chechiri mu bi wona wotie ye ho a Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra Ghana ana obetumi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302 508 321 0244 725 8639 0544 725 8639 So email so address no ye ttb@geovision.org ttb@geovision.org Onyamin Shrao. It will be seen.